клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Ето, че е четвъртък и отново е време за нещата от живота. Вие сте в компанията на Божидари Ради. А днес ще говорим за много злободневни неща, но под един по-особен ъгъл. Ъгъла на духовното. Антипатия, равнодушие, симпатия, може ли в нашите отношения да има нещо повече? Съвременните психолози твърдят, че ни е нужно нещо повече от толерантността, за да оцелем като човешки същества днес в епохата на отчуждението. Но за какво става въпрос? Да започнем с едно преживяване на Роналд Хекстад, което той споделя в своя бестселър «Силата на благодата».
Една вечер, преди много години, докато карах изравнената делта в южната част на Мисисипи, горивото ми свърши. Не ме безпокоеше, че лампичката на гъста светеше вече от 20 мили. Знаех, че има достатъчно, за да стигна до следващия град. Но двигателят се задави и спря пред малка небоядисана хижа. Събудих семейството, което живееше там, и попитах къде мога да се налия гориво. Мъжът предложи да ми закара до една бензиностанция в малкия град. Когато се върнах, открих, че цялото семейство се е събудило и говори с моята съпруга и децата ми. Семейството имаше 8 деца, 3 двойки близначета на възраст 3, 5 и 8 години и 2 по-големи деца. Майката и бащата, както и другите деца, работиха на полето от зори до мрак за препитанието, което трябваше да изкарват. Четирите по-малки деца стояха в къщата под грижата на 8 годишните. Боя се от мисълта за пожар, каза майката, но не можем да направим нищо. Просто се доверяваме на Господ да пощади децата ни. Погледнах 3-годишните близнаци. Хубави деца, но дребни за възрастта си. Майка им трябва да я изтълкува погледа ми. Преживяхме трудни времена, когато трябваше да им набавяме подходяща храна. Погледнах 4-годишния си син. Як, здрав, щастлив. Никой в живота не му беше липсвала храна. Погледнах техните двама малки синове. Все още ги гледах, когато се отдалечавах с колата в прохладата на вечерта край Мисисипи. И някак си съзнавах, както никога преди, че когато застана на съд пред Господа, няма да ме попита дали посещавам църква. Няма да ме попита дали съм завършил библейска теология, защото твърде много християни, които са здраво подковани в теологично отношение, са духовно кухи. Ще бъда запитан колко много обичам, колко несъбелюбиво обслужвам Божиите нуждаещи се деца. Писанието казва, доколкото сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мен сте го направили. Евангелието на Матей 25 глава 40 стих.
Да, това са думи на Исус. А пък Йоан го казва болезнено и категорично. Ето ясната разлика между децата на Бога и децата на дявола. Всеки, който не върши онова, което е право и не обича брат си, не е Божие дете. Веста, която слушате от самото начало, е тази: трябва да се обичаме един друг. Това е текст от 1 Йоаново послание, 3 глава, 10-11 стихове в превода Good News Bible. Фактът, че не лъжа, не изневерявам, не убивам и не крада, относно буквата на закона, няма да осигури на никого, включително и на мен, вход в небето. Срещу добрите дела, които съм направила, ще бъде поставено на везните онова, което съм могла да направя, но не съм го извършила. Колко важно ще бъде тогава, че съм изповядала греховете си на небрежност и липсата на самопожертвователна любов, че съм предала живота си на този, който толкова ме е обикнал, че е поел отговорността за моите грехове и е платил наказанието на Голготския кръст.
Скъпи приятели, пише Йоан, нека си обичаме един друг, защото любовта идва от Бога. Който обича е дете на Бога и познава Бога. Който не обича, не познава Бога, защото Бог е любов. И Бог е показал своята любов към нас, като е изпратил единородния си син на света, та да можем да имаме живот чрез него. Ето какво е любов. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той ни е възлюбил и изпратил сина си да бъде средството, чрез което нашите грехове са простени. Първото послание на Йоан, 4 глава, 7-10 стих, от варианта Good News Bible.
Приятели, избрахме да припомним с едно дебело наблягане тези боговдъхновени думи на апостола, защото съм убедена, че не толкова нехуманното отношение на едни хора към други хора е най-големият ни грях, а липсата на любов, това е коренът на всички човешки злини. Можем да помислим за Исус, който е нашият пример, като се опитва да обясни значението на неговата любов към човечеството, апостолът не може да намери адекватен език, за да се изрази, и затова казва просто: «Вижте каква любов е показал към нас Отец, да бъдем наречени деца на Бога». Тук е моментът да ви оставим насаме с чувствата и мислите, които предизвиква това възклицание. Все още на всички нас е нужен съвършения образец на един безгрешен живот. Този на Исус, нашия християнски идеал. Не смените честотата. Категория «Живот» продължава след малко с Божидар и Смея Ради. И разбира се с темата, която толкова живо ни засяга за нашите взаимоотношения.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах «Бог те обича», си казах: «Добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват».
И тогава възрастният ангел му казал: «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е».
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: «Харесва ли ти у нас?» И той казва: «Да», и се разплака. «Искаш ли», казва, «да останеш у нас?» И той казва: «Да», и пак се разплака.
Аз си казах: «Добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя».
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Категория «Живот» на радио «Гъсът на надеждата» продължава. Аз съм Божидар, до мен е Ради. Говорим за другите, какво предизвикват у вас. Апатия, равнодушие, симпатия. Съществува ли нещо повече от това? Може би, като християни, за нас има едно завещание, в което се казва да се обичате един друг. Какво може да означава това?
В Палестина не е имало достатъчно голямо здание, което да побере множествата стичащи се при Христос за изцеление. И нито един, който го е потърсил, не си отишъл разочарован. По зелените хълмове на Галилея, по кръстовищата на пътните артерии, край морския бряг, в синагогите и във всяко друго кътче, където болните биха могли да бъдат доведени при него, се намира и неговата болница. Разбира се, на полеви условия. Във всеки град, във всяко селце, през което минава, Исус полага ръце на болни и ги лекува.
Христовият живот на земята е постоянен израз на себепожертвователна любов. Той няма дом на този свят, освен когато любезни приятели му го осигуряват. Където да отиде, вълните на неговата милост го предшестват. Където да се отбие след това, обектите на неговото съчувствие се радват на добро здраве. Гласът му е първият звук, който мнозина чуват. Името му е първата дума, която някои хора изговарят. Лицето му е първото човешко лице, което виждат. Защо да не го обичат? Когато минава през градовете и селата, той е като животворен поток, пръскащ живот, любов и радост. Не прави разлика в националност, ранг или вероисповедание. Представя образците на вяра, в която няма касти, в която евреен и язичник, господар и роб, богат и беден, са свързани в едно общо братство и са равни пред Бога. Не отминава никого като недостоен. Това е човекът, животът, любовта, които Йоан ни моли да гледаме и да им подражаваме. Съществуват 4 равнища, на които можем да откликнем на неговия апел.
Ето, че стигнахме до същността на практиката в християнството. И така да видим кои са тези 4 нива. Първо, антипатия. Това е равнището на активната омраза. Равнището на принизяване на всичко до моето ниво. Това е нивото на всяка личност, която ограбва достоинството и самоуважението на друг човек. Същото, което Йоан има предвид, когато пише: «Ако кажем, че обичаме Бога, мразим другите, сме лъжци». Това е равнището на разбойниците от притчата за добрия самарянин. Един човек, спомняте си, нали, тази история. Един човек пътува от Ерусалим за Ерихон. Нападнат е от разбойници, които му открадват дори облеклото, нараняват го и си заминават, оставяйки го полумъртв, както ни осведомява Лука в 10-та глава на своето Евангелие. В наши дни ще намерите много подобни истории и тук, и в чужбина, навсякъде, буквално от всеки вестник и от всяко телевизионно предаване. Можем да почерпим материал. Разбира се, тези неща се случват и около нас.
И така минаваме на следващото ниво – апатията. Това е равнището на човек, безразличен към нуждите на другите човешки същества. Такова е поведението на свещеника от притчата, който вижда прибития човек, но минава на отсрещната страна. Апатичен, безразличен. Семейните отношения – това е равнището на един Карлайл. О, бъдете сигурни! Той обичал съпругата си, но е пренебрегвал просто поради липса на време. Бил толкова зает с писане, толкова погълнат от своята работа, че не можел да обръща внимание. След нейната смърт открил дневника и го прочел жадно страница след страница. Цял живот тя купняла за едно докосване на съпруга си, за една мила дума, за каквото и да било, само не това безразличие. Карлайл осъзнал това твърде късно, за да прекара горчиви дни на самоукоряване край гроба й. Отегля се от обществения живот и пишел малко, но в едно писмо до Емерсън си спомня. Светло, героично, нежно, истинско и благородно беше онова изгубено съкровище на сърцето ми, което вярно ме придружаваше във всичките ми скалисти пътища и изкачвания. Без нея съм вече завинаги беден. В нейния дневник били записани следните думи. О, да можех да ти имам само за 5 минутки до мен, за да мога да ти кажа всичко.
Скъпи приятели, равнището на апатията е също така и това на удобно обичащия християнин, който вижда нуждите на света, скърби за тях, само за да отмине на отсрещната страна. Пророк Амос се занимава с този проблем, като описва състоянието на подобна личност. Горко на вас, които седите в удобство в Сион. Горко на този, който лежи на леглото си от слонова кост, протяга се на кревата си, яде агнетата от стадото и теленцата от обора, но не скърби за поражението на Йосиф. Това е наистина една силна картина от древността, която има много съвременни аналози. Картина на лукс. Тук е описанието на хора, изградили си големи къщи, с възможно най-луксозните бани, сервизни и гардеробни, в които поставят безброй неща. Отвън е паркиран луксозен автомобил, вероятно имат и яхта. Е, не се изнервите. Господ няма нищо против един хубав дом, нова кола или лодка. Той е загрижен обаче за онези, които изповядват, че са негови, че му принадлежат, но не обръщат внимание на нуждите на другите, които имат възможност и би трябвало да посрещнат. Липсата на любов и вяра е, което съкрушава сърцето на Господ. Скъпи приятели, замислили ли сте се върху това? Ако не сте, вече е назрял моментът да погледнете по-сериозно на духовните неща.
Това е категория живот на радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Оставяме ви само за минута и продължаваме след паузата.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Здравейте отново в категория Живот с Божидар и Ради и темата за нашите взаимоотношения и завета, който ни е оставил Исус. Всъщност, докъде стигнахме в палитрата от емоции по категория живот? За сега сме само в черно-сивата гама – антипатия и апатия. Сигурно ви е познато и равнодушието. Това винаги е било проклятието на един народ или на един човек. Ще бъде ли записано и за нас, както Гибон е писал за гърците в Константинопол? Те държаха в безжизнените си ръце богатствата на своите бащи, без да са наследили техния дух. има и трето, по-висше равнище на загриженост за човечеството, което вероятно е такова, че мнозина от нас биха могли да се впишат в него. Симпатията.
Звучи приятно. Със сигурност е похвално да навлезеш в чувствата на другите и да ги споделиш. Но ако съчувствието не е придружено от действие, ако не бъде отнето бремето, това равнище също е безполезно. Защото това е нивото на левита в притчата на Исус за добрия самарянин. Той идва, поглежда със съчувствие своя нещастен ближен, но го отминава. Равнодушният свещеник не хвърля дори един поглед. Но прави ли левитът нещо повече от него? Нещо, абсолютно нещо. Съчувствието не носи чуждо бреме, не познаваш той е жертва. Служенето без любов, ако изобщо го има, е проклятие за небето, също както антипатията и апатията. Във Великия съден ден тези, които са се отдръпвали от носенето на чуждата болка, които са мислили само за себе си и са угаждали на себе си, ще бъдат поставени от съдията наравно с онези, които са вършили зло. Те ще получат същото осъждане. Този, който не обича, не познава Бог, защото Бог е любов.
Творецът е направил своите човешки създания не само с способността да обичат, но и с необходимостта да бъдат обичани. Това означава, че без любов умираме. Един филм е показан на здравна конференция в Медицинската академия в Ню Йорк. Той описва трагичната смърт на няколко десетки деца, които са били отделени от родителите си и оставени в дом за сираци. Те получавали подходяща храна, облекло, медицински грижи и внимание от компетентни медицински сестри. Всяка сестра обаче трябвало да се грижи за 10 деца. Те имали всичко, от което се нуждаят, с изключение на майка. Само за 3 месеца децата показали загуба на апетит и невъзможност да спят, а лицата им придобили особено празно изражение. След 6 месеца били психически сринати, хленчещи и треперещи. Няколко седмици по-късно 34 от тях починали. Социалните работници и лекарите, които изгледали филма, плакали докато наблюдавали как бебенцата умират. На практика те имали всичко, от което се нуждаят, с изключение на майка.
Ето каква любов ни е дал Отец. Първо послание на Йоан 3 глава 1 стих. Говоря за любовта, представена от последното равнище, на което можем да откликнем на човешката нужда. Психиатрите го наричат емпатия. Може би с термините на християнство бихме могли да го наречем гецимания. Това е равнището на истинската христовата религия. Равнището на самарянина, който вижда пострадалия човек, изпитва съчувствие към него и отиде и превърза раните му, както каза стиха, и го постави на собствения си усел и го заведе в една станоприяница и се грижеше за него. Цитат от тук, 10 глава, 34 стих.
Нека усъвременим историята, да кажем, че сте на път за съседен град, докато пътувате, виждате човек да лежи край пътя. Имате три избора. Хвърляте му един поглед и продължавате с колата. Всъщност това не е ваша грижа.
Втори вариант. Поглеждате и го отминавате, като се надявате, че все някой ще спре да му помогне.
И трети избор. Може да направите, спирате, давате му първа помощ. След това звъните на 112, заплащате сметката за лечението му и след това му давате пари да се прибера от дома си.
Като правите това, вие проявявате емпатия. Моят учител в семинарията го описваше като две сърца, впрегнати в носенето на един товар, разказва авторът. Дори вашето цинично и себелюбиво его оценява високо такова отношение.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
С скъпи приятели, категория Живот продължава. Вие сте с Божидар и Ради, а след малко и Мира ще се присъедини с една много интересна история. Става дума за писателката Елзи Робинсън, посетила своя приятел, стар ергент, прочут пътешественик и писател. Къщата му била претъпкана с съкровища, колекционирани от почти всяка част на света. След като разгледала всички, Елзи Робинсън попитала: от цялата тази хубост, на какво се наслаждавате най-много? Кой предмет е най-скъп за вас? Да чуем отговора.
Той ме изгледа със странен поглед и за момент не отговори. След това стана от мястото си, взе обикновена бронзова кутийка и я сложи в скута ми. Бавно вдигна капак. Ясно, че щях да видя нещо много рядко и скъпоценно. Диаманти, може би, черни перли или огнен опал. Но не. Там лежеше само една сгъната, обикновена памучна материя, раирана в бяло и синьо. Нечия стара, излиняла престилка. Може би изглеждах малко груба, тъй като шумно изразих удивлението си. Какво за Бога те е накарало да запазиш това нещо, Лен? Той нежно докосна старата памучна престилка, след това отговори меко: това беше старата кухненска престилка на мама. И ако трябва да избера какво бих оценил най-високо от всичките си съкровища, бих избрал това. Внезапно, като че ли годините се бяха върнали назад и аз видях същността. Той говореше на пресекулки, неясно. За целия този разговор видях една стара кухня в обикновена ферма, една майка и малко момченце, което се държи за престилката й. Каква изхабена престилка! Кръпки отгоре додолу личаха местата, където от миенето на чинии плътът се беше протрил най-много. Разяден от сладкиши, от пране и от употреба. В мириса на лук и подправки. Навсякъде петна с отпечатъци от малки ръчички. Едно едва проходило дете, за което престилката е най-приятното и най-сигурното нещо на света. Майчината му престилка. Да, със сигурност, ако трябваше да загуби всичките си останали съкровища, моят приятел би задържал това. Разбирах. Как добре разбирах. Защото през насълзения си поглед виждах отново и отново собствената си майка. И усещах как аз самата съм се хванала за нейната престилка. И всичките милиони като нея, трудещи се, неизвестни, невъзпети майки, и все пак държащи твой и моя свят с връзките на собствената си престилка. И тогава не се опитах да спирам напиращите сълзи, защото изведнъж проумях какво не съм разбирала в моите собствени заети младежки години. Защото някога аз също носех такава престилка и се ядосвах на изтощителната тежест на ежедневния майчински труд. Но сега познавам славата, която се издига над роптанието, и отново чувствам малките ръчички, които толкова отдавна вече ги няма.
Lord, I will
скъпи приятели, почти сме в края на нашата среща днес, категория Живот по радио Гласът на надеждата. Нека ви върна към тази майчина престилка, която може да се превърне и в емблема на любовта, на служенето, на саможертвата. И тя може да бъде надмината в спомените на този човек, пък и всеки си има нещо подобно на тази престилка в своето сърце, дълбоко скрито, като пример за истинска любов и саможертва. Но най-съкровеното, за което си мислим в такива случаи, може да бъде надминато само от едно нещо в целия свят. Всъщност, това е драмата, която се разиграва на Голготския кръст, на който умира князът на славата – Исус. И всеки, който изповядва Неговото име, изповядва тази най-висша любов, тази гециманска любов. Да изповядаме по-малко означава да дадем фалшиво свидетелство за Божия Син, за Исус на кръста и да обесценим Неговата жертва. Нека да вземем твърдото решение – като християнска нация, като вярващи хора, всеки един за себе си, да представиме Исус чрез най-висшето равнище на отношения – емпатията.
Две сърца теглищи един товар – твоето сърце и сърцето на онзи, който е умрял за теб. Точно и единствено за теб. Сякаш никога не е имало друг човек на този свят.
Наистина, приятели, това е добро основание за едно прекрасно решение. Вие може да го вземете. Категория Живот приключи. Знаете, че може да ни слушате всеки четвъртък по това време на тази честота, но ако искате да си припомните някоя програма, да я свалите, да я чуете в друго време, може да го направите в нашия сайт awr.org. До чуване и останете със здравето!